ale tatălui meu mi se cădea să fiu. Dar ei n-au înțeles cuvântul pe care l-a spus lor. Apoi a plecat împreună cu ei și a venit în Nazaret și le era supus. Iar mama lui păstra în inima ei toate aceste lucruri și cuvinte. Și Iisus sporea cu înțelepciunea și cu vârsta și cu harul înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor.
Pace ție, binevestitorule,
Duhului tău, Părinte!
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Această sărbătoare este puțin cunoscută și puțin băgată în seamă și pentru că peste ea cumva este totdeauna umbra trecerii de peste ani, anului nou calendaristic și pentru că este și lumina chipului Sfântului Vasile cel Mare care este prăznuit și el în această zi. Și atunci această sărbătoare, praznic împărătesc, dintre cele 12 de peste an, ale Mântuitorului, nu prea este cunoscută sau nu este băgată în seamă sau oricum puțin înțeleasă. Nu o să mă străduiesc acum să vă explic ce înseamnă tăierea împrejur și, deși odată o să aș vrea să insistăm asupra acestui înțeles adânc ce a însemnat tăierea împrejur, în Vechiul Testament și de ce ea s-a oprit la Mântuitorul, ca să vă deschid doar o poartă spre ceea ce o să vorbim vreodată, dacă o să ne ajute Dumnezeu, este că această tăiere împrejur nu era atât de mult o semnare a poporului Dumnezeu, nu era un semn distinctiv care îi separa pe evrei de celelalte neamuri, ci mai mult era o atenționare a lui Dumnezeu legată de păcatul desfrânării și de amestecul evreilor cu alte neamuri pe care Dumnezeu l-a pedepsit-o de la mare aspire, mai ales că prin acest amestec al evreilor cu alte neamuri ei pierdeau de obicei credința, cum am văzut că până și un împărat ca Solomon, marele Solomon, cel mai deștept dintre oameni, a pierdut credința și a început să se închine la sfârșitul vieții sale unor zeități prin amestecul său cu soțiile sale pe care le aducea din toate neamurile și erau de obicei neamuri păgâne, neamuri idolatre. Or, de la această două lucruri urmărea Dumnezeu prin această însemnare, prin tăierea împrejur, unu, și pe de o parte ferirea de desfrânare, iar al doilea neamestecul cu celelalte neamuri care duceau la ferirea de desfrânare a minții, adică la a avea 2, 3, 4 Dumnezei printre care și Dumnezeul tău, dar îi cinstești și pe aceea și pe aceea și pe aceea. Era un fel de desfrânare a minții. Deci, de fapt, această reprejur atenționa legat de desfrânarea trupească și legat de desfrânarea sufletească. Iar prin Iisus Hristos, ultimul care a fost tăiat în jur dintre creștini, dintre el fiind începătură noului neam al creștinilor, prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos, această tăiere împrejur a trecut la tăierea împrejur a inimii. Și de aici, ziceam că o să vorbim altă dată, aici am deschis doar o poartă. Întorcându-ne în aceeași zi, a opta zi după nașterea Mântuitorului, probabil că l-au dus la templu din Ierusalim și acolo au fost tăiat împrejur, după cum a rămas în tradiție. Era obicei în anumite situații să vină chiar acasă preoții templului și să-l taie împrejur pe prunc. Nu credem că la Mântuitorul s-a întâmplat așa și pentru că în tradiție s-a păstrat că a fost dus la templu din Ierusalim, dar și pentru că nu aveau casa lor acolo, stăteau un gazdă la niște rude probabil îndepărtate sau chiar la Han. Nu știm, nu ne-a rămas cuvinte legate de asta și nici în tradiție. Și atunci cel mai probabil a fost dus la templu din Ierusalim, așa cum la templu din Ierusalim a fost dus și la 40 de zile. Și acolo a fost tăiat împrejur Mântuitorul. Dar în aceeași zi se uită lucrul acesta, că în ziua în care Dumnezeu poruncește această tăiere împrejur la toți pruncii evreiești de foarte vorbătească, a poruncea și să fie numiți pruncii, ceea ce se întâmplă și la noi la creștini. Acum noi avem altă rânduială și trebuie să spunem imediat din prima zi cum se numește, ca să fie trecut în actele civile. Dar în vechime și până acum, câțiva zeci de ani, pruncii se numeau a opta zi. Adică aveai timp 8 zile să te tot gândești, să te tot socotești, mai ales că până la nașterea pruncului, până acum câțiva zeci de ani, nu se știa niciodată dacă e fată sau băiat, sau dacă e doi, sau dacă e unul, așa încât nu știai în ce zi se va naște. De multe ori conta foarte mult ziua în care se năștea și Sfântul care era prăznuit în ziua aia, conta nașul pe care îl găseai pentru prunc și de multe ori chiar botezul era a opta zi. De fapt, botezele încep după a opta zi să se facă pentru prunci. Se pot face și din prima zi în caz de necesitate, dar în general, după a opta zi, până la 40-a zi sau în preajma cei de-a 40-a zi. Acum, în ultimul timp, a ajuns să se facă chiar după 40 de zile, tot de frica fragilității pruncului, dar nu cred că aceasta e o problemă. În vechime, marea parte a botezelor s-a făcut imediat după a opta zi, sau chiar în a opta zi. Și până în a opta zi te gândeai și ce nume să-i dai și în a opta zi venea preotul în casă sau în cazul rar l-a adus la biserică copilul și acolo îi se dădea și numele. Este rugăciunea de punerea numelui, care a fost și la evrei și care s-a moștenit și la creștini după porunca lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Punerea numelui. Deci această sărbătoare a opta zi de la Crăciun, noi nu prăznuim numai tăierea împrejur, ci a Mântuitorului nostru Iisus Hristos și supunerea sa față de legea Vechiului Testament, față de legea pe care El a dat-o, și smerenia Lui până la urmă, ci prăznuim și ne aducem aminte și de punerea numelui, de numirea Iisus. Și nu pot să nu mi-aduc aminte, sau nu putem să nu ne aducem aminte de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, cel care și spune. Sfântul Apostol și Evanghelist Luca vorbește în capitolul 2 despre această tăiere împrejur, despre care Sfântul Apostol Matei, care singurii doi sunt cei doi evangheliști care vorbesc despre nașterea Mântuitorului și despre toate cele întâmplate atunci, dar Sfântul Apostol Luca este singurul care vorbește de tăierea împrejur a Mântuitorului și de ducerea sa la templu la 40 de zile, este singurul la fel care vorbește. Sfântul Apostol și Evanghelist Matei se dedică mai mult fugii sale în Egipt și sălășuirii sale acolo, venirii magilor și tot ce s-a întâmplat în preajma plecării în Egipt și nașterea după aceea venirea magilor și plecarea în Egipt. Pe când Sfântul Apostol și Evanghelist Luca vorbește mai detaliat despre aceste rânduiere ale legii pe care Mântuitorul trebuia să le împlinească și pe care el cu siguranță l-a aflat de la Maica Domnului, pe care a cunoscut-o și pe care a întrebat-o, și a aflat că în a opta zi a fost tăiat împrejur Mântuitorul, și a aflat că la 40-a zi s-a întâmplat ce s-a întâmplat la Ierusalim, când Simeon l-a primit în brațele sale și a zis: acum s-o văzește Fiul tău, Stăpâne, că-și văzură ochii mei mântuirea ta și toate celelalte. Și tot în a opta zi ne vorbește Sfântul Apostol Luca că i s-a pus numele, și tot Sfântul Apostol și Evanghelist Luca ne spune în capitolul 1 din Evanghelia sa despre întâlnirea Maicii Domnului, despre Buna Vestire, cu Arhanghelul Gabriel. Și acolo, la acea întâlnire minunată, poate cea mai frumoasă întâlnire de după căderea omului în Rai, până la Mântuitor, este această întâlnire a Maicii Domnului cu Arhanghelul Gabriel și vestea, și cea mai frumoasă veste ce a fost adusă pe pământ. Și până atunci se dăduse de veste, dar vestea era cumva difuză și era nu era atât de clar, nu era atât de sigură, nu se dădea nume, nu se știa când, nu se știa cum, nu se spunea că este Dumnezeu cel care se va naște. Acum s-au spus toate. S-a spus și că este Dumnezeu, s-a spus că și împărăția sa nu va avea sfârșit, s-a spus că se va numi Iisus, s-a vorbit despre treime pentru prima dată. Fiul acelui preanalt se va numi și se va naște în tine, Fiul. Tatăl, Duhul Sfânt va coborî peste tine și puterea celui preanalt era Fiul celui preanalt și puterea celui preanalt, așa era numit Dumnezeu în vechime, foarte des cuvântul acesta preanalt în Vechiul Testament, și puterea celui preanalt va umbri, adică Tatălui, se vorbește de trăime, la Buna Vestire se vorbește de trăime, pentru prima oară foarte clar, deși până atunci tot Vechiul Testament adăpostea multe locuri în care se bănuiase, se presimțea trăimea. De exemplu, când se spune și a zis Dumnezeu să facem om după chipul și asemănarea noastră, a noastră, a cuia noastră, a Sfintei Trăimi. Sau tot așa când a zidit-o pe femeie, nu este bine să fie omul singur pe pământ, și tot așa când se referă la Dumnezeu acolo, vorbește Dumnezeu la plural. Tot așa, Sfânta Trăime. Dar dintre cuvintele pe care îi le spune Îngerul este și numele pe care îl va avea, va avea acest Dumnezeu până la urmă. De fapt, e numele cel mai real al lui Dumnezeu. Mai real decât toate cele care au fost până atunci. E numele cel mai clar cu care se va numi Dumnezeu și se numește Dumnezeu. Este numele în fața căruia mai târziu tot genunchiul se va pleca, și a celor de sus, și a celor de sus, și a celor de pe pământ. Este cel mai frumos nume. Dar să știți că nu atât de mult nume în sine, prin consoane și vocale, pentru că și teama diavolului și puterea acestui nume și teama diavolului față de acest nume nu este neapărat în vocalele și consoanele pe care le conține, sau în felul cum este rostit, sau în felul cum este intonat, sau cântat, sau strigat, sau invocat. Nu în această este teama diavolului, deși nici aici nu este cu totul străină diavolului frica. Adică până și de numele în sine a Mântuitorului este frică diavolului, și când zic diavolului, zic și puterilor noastre întunecate, care stăpânesc inima, puterilor noastre, puterile care au dobândit de mult stăpânirea asupra subconștientului nostru, inconștientului nostru, asupra, și care vin și stăpânesc ereditatea și o folosesc în sens rău, folosesc cum nu trebuie. Și vă spuneam odată întâmplarea cu părintele Varsanufie, starețul de la Optina, legat de puterea numelui lui Iisus Hristos, chiar în numirea lui, prin simpla numirea numelui, că doi profesori mergeau pe cale și bun credincioși în același timp, bun cunoscători ai teologiei, dar și profesori buni de istorie, mi se pare, și filozofie. Oricum, doi profesori mergeau pe cale spre părintele Varsanufie, spre Sfântul Varsanufie acum, și pe drum s-au certat, unul zicând nu trebuie să rostești rugăciunea sau să spui numele lui Iisus Hristos dacă nu ești concentrat, dacă nu știi ce spui. Nu trebuie să spui numele lui Dumnezeu și rugăciunea în sine dacă nu te poți concentra. N-are rost, mai bine să nu o zici, zicea unul, pentru că mai mult blasfemiezi numele lui Dumnezeu și îți faci rău ție. Și celălalt zicea, nu se poate, păi, dar cât de rar poți să, cât de des poți să ții minte acolo, cu totul și cu totul, că atunci nu te mai rogi. Atunci ce să facem? Să nu mai rugăm și să ne rugăm numai când poți ține minte numele lui Dumnezeu și să trăiești fiecare cuvânt cum se cuvine și mai ales numele lui Dumnezeu? Și au căzut de acord pe parcurs că dacă vor ajunge la Sfântul Varsanufie, îl vor întreba. Și asta se întâmplă în secolul XIX, asta și secolului XIX. Și n-au apucat să intre la Sfântul Varsanufie și el i-a întâmpinat în curtea mănăstirii și le-a zis să vă spun o pildă. Și pilda era, am avut o ucenică care avea un canar care l-a învățat să vorbească, un papagal pe care l-a învățat să vorbească, și papagalul se învățase să zică rugăciunea inimii. Că l-a auzise pe stăpână, așa cum învăța și papagalul părintului Porfirie, Sfântului Părinte Porfirie, învățase să zică rugăciunea inimii, că l-a auzea foarte des pe Părintele Porfirie zicând rugăciunea inimii. Așa și așa acest papagal și zicea rugăciunea inimii din când în când, când e venea lui. Și la un moment dat avea și o pisică stăpâna, și pisica a rămas cu papagalul acasă, și scena a fost văzută de o vecină prin fereastră, încât pisica a reușit, sau nu știu, a uitat stăpâna, ușa deschisă la cușca, la colivia papagalului, și pisica a intrat, sau vrea să intre în cușcă și să-l prindă pe papagal, și papagalul se zbătea, zbura, se zbătea pe viață și pe moarte acolo să scape cumva, și în disperare începea și striga: Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu miliește-mă! Dar striga cu intonația glasului stăpânei. Și pisica credea că a venit stăpâna și fugea repede, se ascundea undeva, se uită de părțile, nu vedea nicio stăpână, mergea iarăși să încerca să intre, papagalul din nou striga, ea iară fugea, și tot așa s-a întâmplat până a venit stăpâna și a scăpat papagalul. Și i-a lămurit cumva părintele Varfanufi, în sensul că de multe ori, chiar dacă tu nu te poți concentra cu totul la ceea ce zici, nu știi de fapt cui te închini, nu știi numele cărui Dumnezeu rostești și cine e acest Dumnezeu, decât așa, formal. Zici că trebuie, zici că așa ai auzit că e bine, și totuși diavolul aude și se cutremură. Și este o putere până și în numirea numelui Dumnezeu. Dar să știți că aceasta e o... Deci, vă îndemn să vă rugați oricum. Să vă rugați. Dar mai mare, de 100 de ori mai mare, este rugăciunea atunci când știi cui te rogi și ce nume rostești. Pentru că de ce zic că nu este în consoanele și în vocalele acestui nume puterea în sine? Pentru că la fiecare neam, o să vedeți cum îi zic iudeii, sau cum îi zic grecii, sau cum îi zic rușii, sau cum îi zic... Fiecare îi rostește numele altfel. De-abia dacă mai rămân iu și sâu comune la toate... Dar nici său măcar, eu în general rămâne comună la toate numirile acestea, poate U de multe ori. Dar atâta tot. Sunt sfinte în sine I-U și U? Sau... Nu sunt sfinte. Fuge diavolul de I și U, de câte ori folosim în diferite cuvinte și nu fuge de asta. Deci nu consoanele și vocalele îl sperie pe diavol, ci înțelesul și puterea și ceea ce înțelegem noi prin Iisus Hristos, ceea ce înțelegem noi prin numele acesta. Iar numele care i s-a spus Maicii Domnului, numele lui Dumnezeu, numele de care erau obsedați iudeii până atunci, atât de mult al lui Dumnezeu, și aveau diferite nume, de la, eu știu, Iahve până la Elohim și altele și altele, pe care le numeau în anumite situații, în anumite condiții, iar alte nume ale lui Dumnezeu nu le rosteau niciodată decât preotul, o singură dată și cu jertfă de sânge. Iar cine rostea numele Iahve fără jertfă de sânge și nefiind preot era ucis cu pietre. Deci, și erau mai multe nume, nu numai acestea de care v-am zis, ale lui Dumnezeu. Și se străduiau să găsească numele lui Dumnezeu și le foloseau în diferite situații. Și în același timp vă spun că numele lui Dumnezeu cel mai deplin s-a arătat prin acest nume, Iisus. Pentru că adevăratul chip al Dumnezeu nu s-a descoperit niciodată așa de deplin decât prin Iisus Hristos. Toate celelalte nume care le-au folosit iudeii și le mai folosim și noi acum, n-au în spate decât o anumită trăire, o anumită experiență, o anumită o minune, o întâmplare, o prorocie, oricum ceva care ne atinge doar tangențial, epidermic. Ceva care nu face parte din substanța noastră, din inima noastră. Ori acel nume nu e deplin numele lui Dumnezeu. Nici acesta nu putem zice că este deplin. Cine poate să-L numească pe Dumnezeu, să spună că a cuprins tot? Cine poate să? Nimeni nu poate să spună. Dar este cel mai puternic, cel mai adevărat numele lui Dumnezeu, Iisus, și Maica Domnului a fost prima care L-a auzit. Prima care L-a auzit. Numele pentru care vor muri sute și milioane de mucenici. Numele de care se vor bucura și în clipa morții, binecuvântând pe cei care îl ucid cu pietre, cei care mai târziu îl vor cinsti pe Iisus Hristos. Numele în numele căruia mii și mii și mii de oameni vor părăsi lumea și se vor săluși în pustietăți. Numele de care au dorit și l-au dorit familii întregi, generații după generații, și l-au iubit și au murit cu el pe buze. Numele acesta lui Iisus Hristos, cel mai blând nume, cel mai frumos, cel mai curat nume care a fost pe pământ. Nu prin compoziția lui, ci prin omul și Dumnezeu care l-a purtat și pe care l-am cunoscut. Prin fondul pe care l-a depostește această formă. Deci această formă, acest nume, adăpostește un fond de înțelegere și de cunoaștere pe care noi am avut-o cu Dumnezeu. Și prin Scriptură, și prin tot ce au trăit cei dinaintea noastră, dar mai ales prin ceea ce trăim noi zi de zi cu Dumnezeu. În spatele acestui nume este... În spatele acestui nume este toată trăirea noastră de clipă cu clipă, cu clipă cu Dumnezeu. Toate trăirile adevărate pe care le-am avut cu Dumnezeu. Nu minciunile, nu trăirile greșite, nu exagerările, nu răstirea noastră la Dumnezeu, nu poziția noastră nepăsătoare față de El. Și dacă am avut o altă clipă în care ne-am întâlnit real cu Hristos, în care l-am simțit viu pe Dumnezeu, în care i-am simțit puterea, în care i-am simțit lucrarea, se adăpostește în spatele numelui acelui, spatele numelui Iisus. Dar de aceea zic că e cel mai puternic nume, nume de om, dar cel mai puternic nume, pentru că adăpostește în spate cel mai mare adevăr despre Dumnezeu. Niciun alt nume lui Dumnezeu nu adăpostește atât adevăr cât adăpostește Iisus în spate. De aceea se cutremură puterile diavolului, pentru că în spatele lui, în spatele acestui nume, este adevărul despre Dumnezeu. Este descoperirea Dumnezeului bunătății, este descoperirea Dumnezeului smereniei, este descoperirea Dumnezeului iubirii, este descoperirea Dumnezeului care se jertfește pentru om, este descoperirea Dumnezeului care nu îl acuză pe om nici măcar pe cruce. Este descoperirea unui Dumnezeu care cutremură inima din temelii, de care nu poți să nu te cutremuri, de care nu poți să nu te îndrăgostești, de care nu poți să nu iubești, pe care o respingi și te întorci pe patini și păcate ca să amețești mintea și să trăiești cum vrei tu, numai așa, ca să trăiești, ca să mai trăiești o vreme. Ori iubești. Și aș mai insista puțin asupra două imagini, asupra două tablouri. Femeia în rai, în fața diavolului, află numele diavolului. Să știți că acolo, în rai, femeia a aflat numele diavolului prin neștiință, prin trădare. În primul rând, omul acolo și bărbatul și femeia a trădat pe Dumnezeu. Taina pe care i-a spus-o Dumnezeu omului, să nu faci aia sau să faci cealaltă, erau taine între ei. I-a spus-o cu ușurință și ea și Adam. Deci, acolo, în rai, omul, femeia, a trădat, s-a mândrit, a poftit, a dorit putere și a aflat numele diavolului. Numele diavolului este al minciunii, al mândriei, al poftirii. De fapt, nu este un nume al diavolului. Diavolul este confuz. Nu-l poți numi. De aceea și cei care cad de la față de Dumnezeu, cum a fost bogatul și săracul Lazar, nici nu mai au nume. Nici nu are nume, așa cum l-a întrebat Dumnezeu pe demonizat. Ce nume ai? Și el nu avea nume și nici legiunea nu s-a putut numi cu un nume, ci suntem mulți. Suntem mulți indivizi aici, mulți, nici măcar persoane. Mulți suntem aici, suntem o legiune. Ei nu mai au nume. Așa, diavolul, nu știu dacă putem să-i zicem un nume, de aceea diabolos înseamnă dezbinare, adică nici nu este un nume, ci este dezbinătorul, cel care dezbină. El nu mai are nume. Nume are cel care are o persoană, personalitate, are o poziție înainte de Dumnezeu, este numit de Dumnezeu, ori el nu mai este numit de Dumnezeu. El nu mai este pomenit de Dumnezeu. De aia ne rugăm cu atâta străință, pomenește-mă, Doamne, când venim într-o împărăția Ta. De aia ne pomenim și cerem să fim pomeniți, că dacă Dumnezeu ne pomenește, noi suntem. Suntem. Iar dacă Dumnezeu nu ne pomenește, nu suntem. Nu existăm. Și acolo, în rai, prin această stare, prin această nepăsare, neștiință, uitare a omului, nepăsare, neștiință, uitare, mândrie, dorință de putere, am aflat și mai ales minciuna diavolului care ne-a mințit, am aflat numele diavolului, mincinosul. Că diavolul din început este ucigaș de oameni, este mincinos și ucigaș de oameni, ne spune Mântuitorul, și este, și ne-a arătat-o acolo, în rai, și roadele aflării numelui diavolului a fost înfricoșătoare, am aflat numele diavolului, am vrut să cunoaștem binele și rău, am cunoscut din prima rău, diavolul ne-a virat rău, ne-a aruncat rău în față, și acela e primul tablou, am cunoscut răul și am cunoscut numele diavolului și numele diavolului ne-a dezbrăcat de tot harul și ne-a făcut muritori și goi și neputincioși și slavi și mii de generații s-au coborât în mormânt din acea clipă. Iar aici, altă femeie, de aceea Mântuitorul numește femeie, să știți, să nu vă smintiți. Pentru că Maica Domnului aici joacă rolul femeii de plină, femeii, a neamului femeiesc, a tuturor, a Evei, celei din tâi, care a greșit. Ea este cea care preschimbă și schimbă ceea ce a făcut Eva în bine. Și de aici, femeie, n-a venit în ceasul meu. Ce este mie și ție, femeie? Nu pentru asta că era nepăsător și era rece față de mama sa, ci pentru că ea acolo, prin faptul că credea în Dumnezeu la cina la nunta din Cana Galilei, credea că el are milă, că el se uită și la ultimele dorințe și neputințe ale omului și nu o să-i lase pe oameni. A biruit femeia cea veche care s-a îndoit, acum nu se mai îndoia. Nici n-a avut îndoială Maica Dumnezeu. A zis, faceți ceea ce vă va spune, chiar dacă părea că Mântuitorul nu are de gând să facă. Și a făcut. Avea credință de plină în Dumnezeu, ceea ce n-a avut Eva în rai. Și iară pe cruce la fel. Atunci l-a lepădat pe Dumnezeu în rai, iar acolo pe cruce a stat ultima lângă el până în ultima clipă. Femeie, iată fiul tău. Adică e opusul Evei și a omului celui vechi care a căzut atunci. Așa și aici, al doilea tablou, tabloul Evei care a ales rău și a aflat numele diavolului în rai, Maica Domnului, vorbind cu îngerul, cu multă smerenie, deci opusul mândriei pe care l-a avut Eva atunci, cu multă smerenie, adică vine un înger la o fetiță de 15 ani și zice, binecuvântată ești într-o femeie, binecuvântată este rodul pântecului tău, că ai aflat har înainte celui preanalt. Și ea a fost nedumerită și gândită că ce-i cu această închinăciune. Deci nici nu-i trecea prin cap să creadă că merită ea această închinăciune. Nu-i trecea prin cap. Nu s-a mândrit cu nimic, ci s-a mâhnit cumva sau s-a gândit ce-i cu această închinăciune. Cum de se închină acest înger mie? Nici nu mi-a trecut prin cap că a merit așa ceva. Sau că uite, în sfârșit a venit îngerul. Că eu cât am slujit la templu din Ierusalim și a venit îngerul la mine să-mi slujească, să-mi spună asemenea lucruri mari. Și îngerul după aceea o dumirește. Spun aceasta pentru că se va naște în tine. Pentru că ea era gândită și mâhnită și smerită, în primul rând, smerenia Maicii Domnului, opusul mândriei Evei, atenția neprimind cu ușurință ceea ce îi se dădea, așa cum a fost neatentă Eva cea veche, care a primit, n-a spus tainele pe care probabil le avea în inimă și a fost o deținătoare a tainelor și toate tainele acestea le-a strâns în inima sa și de la păstori și de la magi și de peste tot. Au tot strâns tainele acestea fără să le spună și nu le spune nici în Evanghelie și nu le spune nimănui și s-a dus cu ele. Și este marea deținătoare a tainului Dumnezeu pe care Dumnezeu îi va descoperi când va crede El și va vrea El. Și cu siguranță avea atunci multe taine de spus din cele ce a trecut ea și a înțeles și a văzut în templul din Ierusalim și cât a stat acolo. Dar ea nu spune nicio taină, nu cum a făcut Eva, care a zis, Dumnezeu mi-a spus că nu știu ce și nu știu cum. Nu s-a apucat să dea citate din Scriptură, să zică, da, dar tu de ce mi-ți arăți așa? Pentru că nu știu unde la Isaia 10 așa, sau dincolo 10 așa. Nu, s-a întoit, atât. Și n-a spus nicio taină lui Dumnezeu. Este opusul Evei, așa ce a făcut ea. Am putea merge la fiecare păcat sau greșeală a Evei celei vechi să arătăm virtutea și binele pe care l-a făcut Maica Domnului. Și aici, opusul Evei, Maica Domnului află numele lui Dumnezeu. Numele lui Dumnezeu. A fost prima care a aflat numele lui Dumnezeu, celui mai viu, celui mai adevărat, numele adevărat al lui Dumnezeu, în numele căruia tot genunchiul se pleacă și în cer și pe pământ. Și de atunci numele lui Iisus nu cred că n-a mai încetat să se rostească în inima și în sângele și în trupul și în sufletul Maicii Domnului. Nu cred că a mai putut să se oprească acest nume, să se rostească, să se rostuiască ca o vâslă care neîncetat urcă spre înalt. De aceea nu știu dacă este cineva mai mare care să poată să ne ajute vreodată în rugăciune. Nu este cineva care să ne ajute mai degrabă în rugăciunea inimii, mai cu seamă atunci când vrem să ne rugăm rugăciunea inimii și să rostim numele lui Iisus Hristos așa cum se cuvine. Să rugăm pe prea curată născută Dumnezeu.